ูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆแล้วก็ทางออนไลน์นะครับได้ที่ FM 90.75 แล้วก็ทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th ได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามนะครับข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th นะครับหรือว่าจะเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการนะครับก็เขียนมาได้ที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมาอัปเดตประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยที่อาทิตย์นี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ทางด้านต่างๆกันครับโดยที่คุณหัตถยาพรนะครับสุภสูตรนะครับได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่เป็นเครื่องมือหรือว่าทูลของการจัดการความรู้และก็การกระจายสารสนเทศไปยังผู้ใช้อื่นๆทั่วไปหรือทำให้เกิดประสิทธิภาพในส่วนของสารสนเทศสามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้เพิ่มมากขึ้นนั้นนะครับผู้ใช้สามารถที่จะนำสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีดังนั้นในทุกสาขาอาชีพนะครับจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่างๆที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองครับแล้วก็พัฒนาอาชีพรวมทั้งพัฒนาสังคมและประเทศชาตินะครับก็คืองานต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้วนะครับเนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านต่างๆนี้มีด้วยกันดังนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการพัฒนาบุคลากรของชาตินะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายได้มากเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นครูตู้เงี้ยฮะแล้วก็เรื่องของการใช้ทีวีทางไกลแล้วก็มีบริษัทเอกชนที่ทำ CSR หลายที่นะครับที่เป็นเจ้าสีแดงเจ้าสีเขียวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทำให้มีโอกาสคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการจัดการความรู้ทางด้านต่างๆด้วยนะครับต่อไปส่วนตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของวิดิทัศน์ตามอัธยาศัยหรือว่าวิดีโอออนดีมานด์นะครับ VOD นะครับเป็นระบบที่นำภาพวิดีโอมาบันทึกเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นำไฟล์ดังกล่าวเนี่ยมาเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาทางด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางด้าน IT หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็จะเรียกว่าการทำวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดวิดีโอที่เป็นออฟไลน์ นะครับก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้สื่อผสมหรือว่ามัลติมีเดียเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเปิดกี่ครั้งก็ได้สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถที่จะจำลองสภาพจริงในการช่วยเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นท้องถิ่นห่างไกลขาดบุคลากรทางด้านการศึกษาขาดอุปกรณ์การทดลองอุปกรณ์ทางการศึกษาก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองได้นะครับก็ถ้าผมเปรียบเทียบอย่างเช่นเรื่องของการรักษาพยาบาลทางไกลนะฮะแต่ก่อนก็ค่อนข้างยากลำบากต้องให้สาธารณสุขส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ช่องทางพวกวิดีโอช่องทางแชทไลน์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ดูจากสถานการณ์หรือว่าผู้ป่วยจริงในพื้นที่นั้นแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ประเมินให้เรียกว่าเป็นการวินิจฉัยทางไกลเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือมุมมองที่มีเพิ่มขึ้นส่วนตัวที่2คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีบุ๊กนะครับเป็นหนังสือที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เน้นการใช้กระดาษนะครับลดโลกร้อนด้วยนะครับก็คือจะใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ PDCA อะไรที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือนะครับระบบ Microsoft iPhone นะครับหรือจะเป็น Android ก็ได้ระบบปฏิบัติการไหนที่รองรับเรื่องของการเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนที่2คือสีสันความสวยงามใส่สีใส่แสงใส่เสียงนะครับภาพเคลื่อนไหวได้เต็มที่นะครับถ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือถ้าเป็นภาษาทางด้านสื่อที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเราจะเรียกว่าอินโฟกราฟิกนะครับทำให้เกิดมองภาพรวมได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับก็มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ส่วนที่3คือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-library ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่อยู่ในระบบการทำงานของห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นยืมคืนด้วยบาร์โค้ดการสืบค้นข้อมูลนะครับจากการพิมพ์ข้อมูลลงไปที่เป็นคำค้นสำคัญหรือว่าคีย์เวิร์ดอันนี้ก็มีอยู่แล้วที่โดยทั่วไปก็มีให้เห็นกันอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าในสถานศึกษาโดยทั่วไปของประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้แบบออนไลน์หรือว่า e-learning ก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า intranet นะครับที่เป็นเครือข่ายภายในองค์กรผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความสามารถแล้วก็ความสนใจโดยเน้นหาบทเรียนนะครับที่มีเรื่องของข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอมัลติมีเดียอื่นๆนะครับที่สามารถแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์ทำให้ผู้เรียนผู้สอนหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยสามารถติดต่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้ตลอดเวลานะฮะเรียกว่าเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ Learn for all anywhere anytime นะครับแล้วก็ส่วนที่2การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านธุรกิจพาณิชย์แล้วก็การสำนักงานเนี่ยครับจะใช้ในเรื่องของการตัดสินใจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือมีการจำแนกได้ดังนี้อย่างเช่นเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ณปัจจุบันนี้ในยุคของดิจิตอลอีโคโนมีนี่ค่อนข้างดังมากนะครับเป็นการทำธุรกิจผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้ e-money หรือว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องเพิ่มความสำคัญขึ้นอีกนะฮะใช้เงินสดไปจ่ายก็คงไม่ได้แล้วนะฮะมันต้องมี e-money ก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับในรูปแบบของการทำสื่อทางธุรกิจนะครับทำให้ช่องทางการซื้อขายสินค้าเนี่ยง่ายขึ้นชำระเงินก็ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้ขายผู้ซื้อสามารถนำเสนอสินค้ารับเงินชำระเงินส่งสินค้าแพ็คสินค้านะครับแล้วก็มีการรับประกันความเสียหายอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีนะครับอย่างเช่นบริษัทยักษ์ใหญ่เกี่ยวกับทางด้านอีคอมเมิร์ซนะครับอย่างเช่น Amazon เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ลำดับโลกนะครับที่ขายเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็อุปกรณ์อะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตามเทรนด์ของตลาดที่เกิดขึ้น นะครับปัจจุบันนี้กำลังพัฒนาการขายสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นการดาวน์โหลดเพลงภาพวิดีโอหนังสืออันนี้ก็จะเป็นลายการผลิตต่อไปที่เกิดขึ้นจาก amazon.com นะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจประเภท OTOP เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับประชาสัมพันธ์สินค้าให้ทั่วโลกได้รู้นะว่ามีผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ดีเนี่ยที่เป็น OTOP 5ดาวเยอะแยะมากมายนะครับก็ใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นช่องทางในการขายของ2คือลดค่าใช้จ่ายในการตั้งหาทำเลเก็บของนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นลักษณะของการทำงานการขายสินค้าแบบ pre-order ไปแล้วนะฮะก็คือไม่มีคลังสินค้าเก็บเป็นของตนเองครับคือรับออเดอร์มาสั่งกับผู้ผลิตผู้ผลิตส่งของให้กับคนที่เป็นเป้าหมายหรือว่าลูกค้าของเราโดยตรงนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการการขายตลอด24ชั่วโมงนะครับเกิดขึ้นได้ณปัจจุบันนี้จะซื้อเวลาไหนก็ยังได้นะดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงก็ซื้อได้ส่วนตัวที่4คือสามารถใช้บริการหลังการขายแก้ปัญหาเกิดขึ้นจากการส่งสินค้าเสียหายเกิดเราสามารถที่จะรับเคลมสินค้าหรือว่าแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเรื่องของสำนักงานอัตโนมัติหรือว่า Office Automation นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานที่ลดการใช้กระดาษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ตึก AIA ถนนรัชดาตอนนี้ก็ใช้เรื่องของ Office Automation เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือเน้นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อสารระหว่างองค์กรหน่วยงานด้วยกันนะครับลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาบางทีอาจารย์แพทย์เนี่ยสามารถสอนคนที่เป็นสาธารณสุขในพื้นที่หรือว่าหมอที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้นะครับโดยการใช้ระบบที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือลักษณะของการวินิจฉัยโรคผ่านหน้าจอที่เป็นแชทไลน์ที่ณปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับหลายเจ้าด้วยกันที่อยู่ในกลุ่มของโซเชียลมีเดียแล้วก็เรื่องของการระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลนะครับที่เป็นระบบการปรึกษาจากโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆเนี่ยครับมาปรึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆในตัวเมืองนะครับโดยใช้สัญญาณดาวเทียมเข้ามานะครับส่งข้อมูลภาพเคลื่อนไหวแต่ที่ล้ำไปกว่านั้นในต่างประเทศตอนนี้ก็สามารถที่จะผ่าตัดทางไกลได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองหนึ่งทางด้านการแพทย์ส่วนอีกเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเกษตรอันนี้เป็นความสำคัญที่ประเทศไทยไม่ควรมองข้ามเลยนะครับก็คือจะเน้นเรื่องของการทราบในเรื่องของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ครับหรือว่า GIS นะครับก็ Geographic Information System ซึ่งมีความสำคัญกับเกษตรกรมากๆเลยนะครับในมุมมองของผู้จัดรายการเนี่ยผมมองคิดว่าระบบตัวนี้มันมีความสำคัญต่อการตัดสินใจการทำการเกษตรของเกษตรกรนะครับบางครั้งสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยคนไทยกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ในอีสานไปปลูกต้นยางแต่พอเวลาเจอฝนเข้าหนักๆเข้าน้ำยางไม่ออกเนี่ยครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้คือเรื่องของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะต้องมีความแม่นยำมากๆนะครับเพื่อลดปัญหาเรื่องของโรคระบาดลดปัญหาเรื่องของความสูญเสียการทำยังไงให้น้ำยางมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องแจ้งเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอาจจะทุก1ชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะต้องทำแล้วก็เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตรโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับในเชิงการเกษตรส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศก็มีความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการธรณีวิทยาแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นการจัดการความรู้ทั้งสิ้นเลยนะครับเอาข้อมูลสารสนเทศเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้ามันก็จะจบสิ้นอยู่ที่ข้อมูลมหาศาลหรือว่า Big Data ที่ผมได้เคยพูดไว้ในครั้งก่อนๆ นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้คาบเกี่ยวในแต่ละส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในภาคเอกชนในภาครัฐบาลจะต้องทำการร่วมมือหรือว่าแชร์ลิงระหว่างกันด้วย นะครับไม่งั้นการตัดสินใจในอนาคตที่ผมกล่าวมาทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะถ้าไม่มีการร่วมมือกันBeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night long. You, where the hell did you come?
การจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยที่ตอนที่2นี้ผมจะขอกล่าวนะครับถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ผมได้ต่อยอดจากส่วนแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้านนะครับในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมยกมาคือเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยที่การวิจัยของคุณเบนจมาศนะครับแล้วก็คุณบำเพ็ญเนี่ยในปี2558นะครับได้ทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าเราจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรของเกษตรกรเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนที่3วัตถุประสงค์ตัวที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเกษตรกรของ สิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำการเกษตรทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยการวิจัยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการผสมผสานเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเป็นการทำแบบมิกเมโทสนะครับก็คือทำวิจัยในเชิงปริมาณด้วยเชิงตัวเลขนะครับแล้วก็มีการสอบถามเชิงลึกที่เป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับแล้วก็ประชากรที่ศึกษาก็คือเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังอ้อยปาล์มน้ำมันนะครับในจังหวัดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรนครราชสีมาสุพรรณบุรีแล้วก็กระบี่นะครับจะเก็บทั้ง4จังหวัดนี้นะครับโดยที่การเก็บข้อมูลก็จะเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน466คนครับแล้วก็เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชนที่เรียกว่าเป็นโฟกัสกลุ่มแบบย่อยๆนะฮะให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นนะว่าเขามีมุมมองในเรื่องของการใช้หรือการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับโดยการใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่ากลางนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลของการวิจัยนะครับในเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นในส่วนที่1 นะครับก็คือการรับรู้ข้อมูลสารสนเทศนะครับพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สถานที่ในการรับและสืบค้นข่าวสารทางการเกษตรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านหรือว่าที่พักอาศัยรองลงมาคือหน่วยงานราชการครับส่วนการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนะครับแล้วก็บ้านเพื่อนเนี่ยก็จะเรียงตามลำดับลงมาส่วนด้านการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆของเกษตรกรในประเด็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อบุคคลพบว่าเกษตรกรทั้งหมดได้รับรู้ข่าวสารจากเพื่อนบ้านครับรองลงมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรครับแล้วก็ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อกิจกรรมพบว่าเกษตรกรมากกว่าครึ่งเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการเข้าชมนิทรรศการมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือจากการศึกษาการดูงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เป็นหลักนะครับโดยที่เกษตรกรทั้งหมดเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นหลักนะครับรองลงมาก็คือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารส่วนตัวที่3นะครับเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเกษตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการการยอมรับนวัตกรรมนะครับในอันดับแรกก็จากสื่อบุคคลนะครับอย่างเช่นเพื่อนบ้านนี่จะเป็นกลุ่มหลักเลยนะฮะฟังส่วนใหญ่ฟังเพื่อนบ้านเป็นหลักแล้วก็รองมาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็รองลงมาจะเป็นสื่อมวลชนแล้วก็วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายสุดแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบพกพาหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยก็จะใช้น้อยที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการฟังจากเพื่อนบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมนะครับก็คือแนะนำรายการก็คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมล radio.mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรครับที่โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz